Vedad tunnid.
Tere, hea ulmesõber! Sa hakkad kuulema õudus- ja ulmejutu vestmis podcasti Tumedad tunnid novembrikuist osa. Aasta on 2023. Mina olen saatejuht Priit Töövel. Võtke tänast osa kui vaheosa, mis juhatab sisse meie aasta kõige tihedama ja tumedama perioodi, ehk siis detsembri. Ja enne kui me asume tänase jutukatke juurde, natuke sellest räägiksingi, mis meid ja teid ees ootamas on. Kõigepealt 1. detsembril jõuab kõigi kuulajateni meie sünnipäeva osa, kus saab ette kantud üks äsja auhinnatud õudusjutt. Detsembri esimestel nädalatel hakkavad meie suuremate toetajateni jõudma meie kingitused. Vastavalt toetuskategooriale mälupulgad meie audioarhiiviga ja uue verivärske kujundusega T-särgid. Nii et kontrollige, kas Patreonis on ikka õige posti aadress märgitud. Meie kõige suuremad toetajad saavad aga veel lisaks eelmainitule uue osa sarjast Tumedad tunnid pluss, mis seekord koosneb kahest tõlkejutust. Detsembri teisel nädalal kuulutame välja suure tumedate tundide aasta lõpuloosi, mille auhindadeks on hulgaliselt head kirjandust. Nagu paljud meie kuulajad juba arvata oskavad, siis jõulupühade ajal ootavad neid ühe teatud Poola panni seiklused. Seekordsed seiklused on päris pikad. Ja seepärast jõuavad need teieni kolmel järjestikusel õhtul 22. 24. detsembrini. 24. detsembril ilmub lisaks veel ka meie toetajatele mõeldud Tumedad tunnid ekstra järjekordne osa. Nii et kuulemist ja tegemist saab olema detsembris palju. Täna aga ei loe ma teile ette tervet juttu, vaid katkendi, Berit Sootaki raamatust Hõberebane. Tegemist on kolmanda osaga tema hingelinnu saagast, Eesti rahvapärimusel põhinevast fantasy-sarjast. Esimesed osad kannavad pealkirju Viimane hingelind ja Ilmalinnu laul. Ja muide, üks Hõberebane läheb täpselt nädala pärast loosi ka kõigi kuulajate vahel, kes seda osa puudutavat postitust Facebookis jagavad. Niisiis, ma loen teile teise peatüki Berit Sootaki fantaasiaromaanist Hõberebane. Tartu kesklinnas keldrikorrusel asuv kõrts Must Mardus ei olnud teada isegi kõige suurematele Lõuna-Eesti kõridele. Ja seda mitte ainult sellepärast, et selle leidmiseks kulus juba paarkümmend minutit, vaid sellepärast, et Musta Marduse ukse ees seisis lühikest kasvu karvane turvamees, kes lubas sisse ainult väga kindlate isikuomadustega kundesid. Hundimoondujat nähes tekkis tema näole kaval muie ning uks avanes kui iseenesest. Siis aga nägi ta mind ja hakkas pahurdama.
Sinusuguseid pole siin väga ammu nähtud, ütles ta veidi üleolevalt.
Sa mõtled naisi? Ei, tähendas Susi välk kiirelt.
Rops, ta on minuga, üks meist.
Ta tumedad hundisilmad välksatasid minu poole, just kui öeldes, et ka mina olen eriline.
Egas ma mingi idikas ei ole, krants. Ma tean hästi, kelle sa siia tõid.
Lase nüüd sisse, meil kurgud kuivavad juba. Rob suuris mind kahtlustavalt, mühates siis pahuralt ja jäi mind veel pikalt vahtima, kui me trepist alla kõndisime ja päris baari jõudsime. Mis tähendab üks meist?
palun ära ütle, et see on mingi veider fetishi baar. Ma juba ütlesin sulle, et mulle ei meeldi su rollimängud ja karvased käerauad. Ole nüüd. Oma fetishi baaride asukohta kaitsen ma nagu eestlane seene kohti. Ta naeratas salakavalalt ja pöördus siis baarmenni poole. Oh, võtaks paar kannu marduse tavalist. Ja, pane mu arvele. Varsti maksan. Me seadsime end sisse ühte vaiksemasse nurka, kus räme rockmuusika meie vestlust ei seganud. Rahvast ei olnud palju. Lisaks meile olid siin vaid mõned kahtlase võitu tüübid, kes hoidsid kõik oma ette. Mõranenud telliskividest seintel olid tõenäoliselt kuuliaugud, tahmased leegijäljed ja umbmäärase päritoluga kollased plekid, mille tagamaid ma teada ei soovinud. See on Tartu ainuke eriliste peidupaik, seletas Susi. Siin kehtib ainult üks reegel. Sa pead olema eriline. Siin oleme me täpselt need, kes me tegelikult oleme. Erakud, värdjad, hulgused, teistsugused. Ja minusugused. Susi urises endamisi ja pööritas silmi. Ilusad tüdrukud ei käi sellistes kõrtsides. Sa tahtsid öelda, et kasitud juuste ja nahktagidega, mis ei ole varastatud. Vaevalt, et ma praegu teist erinen. Pärast kogu seda tõrva tulemöllu. Susi leidis järsku, et tema õllekann ja laual olevad kriimustused pakuvad rohkem meelelahutust kui mulle otsa vaatamine. Vaata meid, sädeke. Meie garderoobides domineerib must nahk ja duši graafik vajab täitmist kord nädalas. Kui sa tahad eksklusiivi, siis mine Tallinnas lumikellukesse. Siin oleme kõik erilised, tõesti. Aga sellised, keda ei kutsuta aastavahetus pallidele või kaaladele. Nüüd mühatasin mina ja pööritasin silmi. Sain aru. Näiteks too turva ukse peal. Rops. Sündinud käebusena. Õppis kunagi vist Marimetsa kliinikus. Aga jooksis ära ja oli aastaid Tartu kõige kuulsam kerjus, kui sa mustlased kõrvale jätad. Tema võimeks on inimestel erilisuse tuvastamine. Ta just kui tunneb lõhnast ära, kas sa oled räpane või puhas. Barmeni nimi ongi Mardus, aga baar ise oli siin juba enne teda. Tõenäoliselt päris ta selle koha oma isalt ja too oma isalt ja nii edasi. Juttude järgi panevad nad alati esimese poja nimeks Mardus, et oleks keegi, kes baari edasi peaks. Ja samuti käib jutt, et meie praegusel baarmennil on ainult tütred, käivad ülikoolis ja puha. Kõik tavalised inimesed, eriliste verd pole tilkagi. Ja siis Mardus leidiski Ropsu tänavalt, lakku täis nagu alati, tõi ta siia ja andis talle tööd. Kes meil täna siis veel siin on? Aha, leti ääres istub Roosi. Tema mees, kus juures ei olnud eriline, aga Rops lubas ikka sisse. No, leedi valvel. Kuldse kõriga vend. See jõi siin kõike. Proovis ühel päeval Marduse kanget ja siis polnud teda pikalt näha. Kuuldavasti oli vere vähk või miskit taolist. Peale seda istub Roosi siin päevad ja ööd. Tellib alati ühe apelsinimahla ja toobi Marduse kanget. Teema on selles, et ta ei joo mahla kunagi lõpuni. Miks, sa küsid? Sest kui ta mahla ära joob, siis tuleb järgmisena Marduse kange. Ja seda ei kannata mitte keegi. Marduse lahja, keskmine ja kange. Miks see siis menüüs on, kui keegi seda ei kannata? Lahja pole tegelikult isegi päris õlu. See on õllevirdest tehtud limonaad, kuhu on lisatud natuke mulli ja hapuoblikat või midagi. Selline naiste jook pigem. Marduse keskmine on juba korraliku kraadiga. Ja Marduse kanget pruulitakse vist saatana enda seal samuses. Tähendab, üks tüüp on küll, kes seda mõnuga kaanib ja kahel jalal koju jõuab. Aga ent Raud, kes on praegu teadmata kadunud ja tegeleb ei tea millega. Las too Raud olla. Kõik, kelle eesmärgid pole sulle teada, ei ole alati vaenlased. Mul on nii lihtsam. Teada, kes on vaenlane ja kes on sõber. Vaata. Üks asi, mida ma olen tavainimeste seltsis õppinud, on see, et isegi kui sa nende kiiksudest päris hästi aru ei saa, ei tee see neist kohe koletisi. Kõigil on omad teemonid, kellega nad võitlevad. Ja võib-olla satud sa rääkima nendega mõnel väga halval päeval. Sina oled küll viimane inimene, kes peaks mulle rääkima sellest, kuidas tavalised inimesed käituvad. Mina elasin seda elu 17 aastat. Ära ole nii kibestunud. Lehole ütles mulle kunagi, et me peame nendega käituma nagu tavainimesed, mitte nagu erilised, sest nende jaoks oleme ka meie tavalised. Imekombel see töötab. See, et mina peaks langema samale tasemele kui need, kelle veri pole eriline, pole tugev. Natuke alandav isegi kui nii võtta. Sa oled muutunud, Susi. Ta irvitas ja paljastas oma teravad kihvad. Täna mitte. Täna ja praegu oleme me hundimoonduja ja hingelind. Maailma kõige paremad detektiivid ja sõbrad. Selle peale peaks kohe toosti võtma. Minu ja sinu terviseks, hingelind. Et mitte ükski närukael, tavaline või eriline, meid üle ei kavaldaks. Me tõstsime õlle toobid. Sa oled täna kuidagi vaikne, Säde. Kuidas Marduse keskmine mekib? Maitseb rohkem nagu Marduse, ma ei mäleta tänast õhtut keskmine. Ma pühkisin huule õllevahust kuivaks. Mind häirib meie missioon. Ei mitte ainult tänane, vaid ka kõik eelmised. Me tegeleme tagajärgedega, mitte probleemi tuumaga. Ma tõstsin oma õlletoobi õhku ja lõin selle kõvasti vastu lauda, nii et õllepritsmed üle puitlaua laiali lendasid ja hakkasin siis neid salfretiga kuivatama. Kui kiili tehtud kapslid on see õlletoop, siis meie kuivatame ainult neid plekke, mis lauale on jäänud. Me ei tegele päris probleemiga, milleks on see õlletoop siin, vaid koristame ära kellegi tehtud jama. Susi mõtles veidike, võttis ühe suure sõõmu ning lõi samuti oma toobi kõvasti vastu lauda, nii et laud hakkas juba äärtest tilkuma. Baarmen Mardus vaatas meid kahtlustavalt. Probleem ei ole toobis, vaid selles, kes seda vastu lauda lööb, arvas Susi. Siin sees võiks olla vesi ja siis ei ole vahet, kas see läheb ümber või mitte. Sest see ei hakka kleepuma ega meelita kärbseid ligi. Kala mädaneb peast. Ja selle missiooni pea ei ole õlletoop, vaid see inimene, kes seda kasutab. Nüüd on küsimus vaid selles, kuidas me selle piltliku õlletoobi pilastaja üles leiame ja teda karistame. Jõudsin ma vastata enne, kui baarmen Mardus pahaselt laua juurde jõudis ja meid minema kihutas. Ainukesed õlletoobi pilastajad olete täna õhtul teie kaks, vastas ta pahuralt ja viskas Susi nina ette tšeki, mis oli nii pikk, et oli tõenäoliselt, tundes Susi, vaid paar päeva maksmata olnud. Maksa arve ära, põrgu koer, või ma ei taha sinu lõusta siin enam näha. Susi nägu tõmbus krimpsu ja ta võttis toobist provokatiivselt järgmise suure longsu. Teie kaks. Kas sa üldse tead, Mardus, kellega ma tänasel imekenal õhtul einestan? Sinu ees on hingelind. Ei, sinu jaoks suure hashtähega hingelind. Päris hingelind, kujutad ette? sa peaksid meie ees kummarduma nagu ma maksan. Ütlesin ma kiiresti ja ulatasin Mardusele pangakaardi.
Terve arve, küsis ta. Viisaka naise leidsid, Susi. Lasta siis olla. Pin palun. Kas ma võiks su nime küsida?
Mirtel, vastasin ma kohkunult ja sisestasin PIN-koodi. Tähendab säde. Vabandust, ma ei ole harjunud. Niimoodi avalikult.
Väga meeldiv säde. Mina olen Mardus, selle peldiku omanik. Oled alati siia tagasi oodatud. Koos või ilma Susita. Valik on sinu.
Ta jalutas baarileti äärde tagasi. Miks ta sind põrgukoeraks kutsus? Küsisin ma viimaks. Susi muigas ja jõi kannu tühjaks.
Ma olen sulle ühe Marduse arve võlgu.
Me kohtusime Susiga juba järgmise päeva hommikul eriüksuse kammivabriku kompleksis, kui oli viimaks aeg meie kõige uuemat kurikaela intervjueerida. Susi, kes oli pärast musta Mardust veel kuskil edasi rännanud, ei olnud suure tõenäosusega üldse koju jõudnudki, sest ülekuulamiseks tuli ta kohale täpselt sellisena, nagu ma olin meie eilset baari turvameest oma nooruspõlves ette kujutanud. Takuliste juuste, määrdunud riiete ja tumedate silmaalustega, rääkimata sellest, kuidas ta lehkas.
Vaataga vaata! Jõudsingi õigeks ajaks kohale nagu naksti. Isegi hambad pesin ära, kujutad ette!
Hõiskas Susi ning viskas oma lõkke haisuse nahktagi garderoobi.
Mida me tänase selli kohta õieti teame? Nimi, vanus, mõni südant lõhestav lahkuminek või hullumajast põgenemine?
Kahjuks mitte väga palju. Ma lappasin psühofaili ja andsin selle Susile. Tõrva kohalik nipernaadi, keegi Jürgen Varblane. Hüüdnimeks siis väga originaalne, eks ole, Varblane. Vanus 35, sugulased elavad kõik hoopis karksinuias. Tõrvas elab üksinda. Virko käis seal kandis natuke nuhkimas. Ma arvan, et ta üritas sellega kuidagi eilse eest vabandada. Ja tuleb välja, et meie Varblane oli tõesti ennast mingisse armu kolmnurka sokutanud. Üldiselt tubli kodanik, paar poevargust, paarikaklust. Aga sõprade jutu järgi väga puhas poiss. Ei joo isegi kuigi palju. Miks ja kellelt ta selle kapsli ostis, on täiesti teadmata.
Sa tahad mulle praegu väita, et see inimkonna häbiplekk, kes seal laua taga praegu istub, oli armu kolmnurgas. Ai, Varblane, milline elumees!
Ühesõnaga, nagu me juba eelnevalt tuvastasime, ei mäletada peale kapsli võtmist enam mitte midagi. See teeb meie töö palju keerulisemaks.
Ära dramatiseeri. Mine nüüd sisse, viibuta oma võlukepikest ja pane ta rääkima.
Ega sul värskat ei ole. Kangesti tahaks juua midagi. Võib-olla suudad sina oma võlukepikesega inimesed rääkima panna. Aga kui ta tollest õhtust midagi ei mäleta, siis pole hingelinnu võimest siin kasu, vastasin ma. Jürgen Varblane, ehk neljas psüho, kes oli ellu jäänud, tukkus üle kuulamisruumis ja ärkas võpatades, kui me sisse astusime. Tema silmavalged olid tulipunased ja põletushaavu täis käed olid sidemetesse pandud. Tal oli kindlasti meeletult valus. Ja sellepärast oli ta saanud päris kangeid valuvaigisteid, mis tegid uimaseks ja tema jutu veel segasemaks. Pealtnäha ei olnud nipernaadist Varblane sinu igapäevane kurjategija, vaid lihtsalt õnnetu eluga väike linna elanik. Teda uurides ei tundunud armu kolmnurk enam tõesti nii ebatõenäoline.
Tere hommikust, Jürgen, ütlesin ma lahkelt. Mina olen Säde ja minu partner on Susi. Meil on sulle mõned küsimused selle kohta, mis jaanipäeval juhtus. Kui sa oled nõus meiega koostööd tegema, siis ei ole sul mitte midagi karta ja sa saad koju tagasi minna. Kui sa oled meiega aus, siis me sind ei trahvi ja sellest ülekuulemisest ei jää ühtegi jälge. Kas sa saad aru?
Kas politsei? Ei, mina pole miskit teinud, ma ei tea mitte midagi.
Nii nõrk. Härra Varblane, kuule nüüd, sa närune sitavares! Kähvas Susi ja lõi kätega ägedalt vastu lauda. Ma ei ole üle 48 tunni maganud. Ja oi-oi, sa ei taha teada, milline ma olen, kui ma olen magamata. Sa räägid nüüd neiule ilusti kõik välja, täpselt seda, mida sa mäletad. Ja võib-olla tõesti, kui me sind usume, saad sa siit kunagi välja või muidu?
Või muidu?
Küsis valuvaigistite all tuikuv varblane. Susi, aitab küll, sisistasin ma. Sellist hea võmm, halb võmm värki võid sa telekast vaadata. Tead mis, mine tee puhketoas väike uinak. Ma saan siin üksinda hakkama. Susi urises varblasele vihaselt näkku, aga otsustas siis sõna kuulata ja lahkus kõva ukse pauguga. Ma istusin laua äärde ja võtsin kotist veepudeli koos kõrrega. Palun, jooge natuke. Väga hea. Ega enam väga valus ei ole. Saate rääkida? Hästi. Härra Varblane. Jürgen. Ma võin sulle öelda Jürgen. Olgu. Sa oled praegu siin sellepärast, et 23. juunil võtsid sa sisse ühe helendava kapsli. On mul õigus. Tähendab, Jürgen, tegemist on väga, väga ohtliku eksperimentaalse droogiga, mis ei ole mõeldud inimestele. See ei ole tegelikult mitte kellelegi mõeldud. See on lihtsalt üks väga rõve labori eksperiment, mida on juba 3 aastat Eestis ebaseaduslikult müüdud ja millele me üritame lõpu teha. Me kutsume kapslivõtjaid psühhodeks. Mina ja minu partneri ülesanne on kõik psühhod üles leida ja droogivarustajad kinni võtta. Droogi manustamisel on ellujäämisprotsent 30. Kas sa saad aru? Juttude järgi tekitab see enneolematu kaifi, rõõmu ja võimu tunde. Tunde, nagu sa oleksid superkangelane. Aga tegelikult see ei ole nii. See paneb sind mõnda aega tegema väga hulle asju, väga palju eluohtlike asju. Ja pärast seda sa kas sured või... No, nagu me sinu puhul näeme, siis jääd ellu. Aga mis hinnaga? Mul on tõesti kahju, mis su kätega juhtus. Jürgen imes pudeli tühjaks, jäi mõtlikult istuma ning piilus hetkeks oma sidemetesse seotud käelabade poole. Neelatas ja tõstis pilgu ruttu eemale. Te silmad olid niisked. 23. juunil kell 8 õhtul tuli meile väljakutse, et keegi härrasmees oli tõrva jaanitulel sõpradega kaklema läinud ja metsa jooksnud. Me tulime sind otsima, aga sa jooksid eest ära. See oli üks päris korralik peitusemäng. Sa jõudsid välja ühe maha jäetud taluni ja peitsid end seal sees. Me kutsusime sind mitu korda välja ja hoiatasime sind. Aga kui me sisse tulime, panid sa maja põlema. Sa olid täiesti hullunud seisundis. Su silmad olid punased. Rääkimise asemel suutsid sa ainult looma moodi röökida. Me saime su kätte alles siis, kui maja oli juba üleni leekides. Sellest ka need põletushaavad. Mõne minuti pärast jõudsid kohale tuletõrjujad ja meedik, kes su käed kinni sidus. Õnneks oli maja olnud tühi ja keegi teine viga ei saanud. Kui välja arvata minu partneri nahktagi. Aga see oli talle isegi väikeseks õppetunniks, et ta turvavarustust selga ei pannud. Ühesõnaga, Jürgen, palun räägi nüüd,
mis sind sellise hulluseni viis, et sa üldse sellist droogi proovisid? Ta pilgutas kiiresti ja vältis silmsidet. Me istusime niimoodi mõned minutid ja selle aja jooksul muutus tema aura leebemaks. Ta seedis minu juttu ja avas siis suu. Armastus paneb meid tegema kõiksugu rumalusi. On ju nii? Ma oleks pidanud tema väitega nõustuma. Oleks pidanud noogutama ja kergelt naeratama, aga praegu tegin ma oma tööd. Tööd, mis oli olulisem kui minu isiklikud afäärid. Kelle käest sa kapsli ostsid? Ta raputas pead.
Ei ostnud kusagilt.
Tasuta sain tegelikult.
Kuramus, küll ma oleksin pidanud juba siis teadma, et sellest mingi jama tuleb. Ma olen ehitaja. Olin ehitaja. Tegin kätega tööd. Kõike, mida vaja oli. Oli selleks siis katus või siseviimistlus või puutöö. Kõik tegin ära. Maal ju muud moodi ei saa. Vahepeal olid väga rasked ajad. Siis olin Soomes tööotsi tegemas. Aga koduigatsus tuli peale ja aasta alguses tulin ma tagasi. Põrgut ma oleksin pidanud Soome edasi jääma. Tulin Eestisse tagasi, kohtusin Chatliniga ja rohkem ma välismaale ei läinud. Chatlinil oli siis veel lahutus pooleli, kaks last ka ja kõik värgid. Eks ma siis pakkusingi, et tuleb minu juurde elama. Me peaksime küll lastega samas toas olema, aga toit on alati laual ja viina ma ei võta. Aga Chatlin ikka raius edasi, et tema ei taha korteris enam elada ja lapsed on ka juba nii vanad, et tahavad oma tuba ja need samuseid tahvleid ja nutikaid.
Ma saan aru, et sa elasid üksinda oma ühetoalises korteris. Kuhu see raha siis kõik kadus?
Kõik panin säästudesse. Ma kulutasin ainult nii palju, et süüa oleks ja mõni reede õhtune koos viibimine sõpradega. Aga ei, ega ma ei läbustanud. Siis ma hakkasin maja otsima. Olin valmis ka kõige räbalama kohaga. Peasi, et oleks natuke maad ja korralik vundament all. Karp püsti. Sõbrad olid ka nõus ehitamisega aitama kui vaja. Chatlin hakkas vaikselt kärsituks muutuma. Ma olin küla peal kuulnud, et ta käis pargis võõraste meestega jalutamas. Ja ükskord oli isegi lilli saanud. Punased roosid. Aga ei, ei. Minu Chatu ei petnud kunagi. Olgu, no siis leidsin ühe kinnistu tõrva lähistel. Ilus aed ja mets lähedal. Vesi tuli puur kaevust ja elekter sees. Korralik koht. Vajas kerget uuendamist. Ainult, et mul jäi natuke rahast puudu. Soome ka ei tahtnud enam minna, sest naine ja lapsed ju ootavad siin uut kodu. No, tähendab siis võtsin omanikuga ühendust. Aga tema ei olnud nõus hinda alla viima. Et niigi oli hea pakkumine. Puur kaev siiski. Hakkasin semudelt uurima, et ehk annab keegi laenu või nii. Me elasime Soomes ühes ühikas, et aidaku vennas välja. Nemad ütlesid, et raha niigi vähe. Kõik saadetakse kohe koju perele. Aga ühe kontakti ma neilt sain, kes tegeleb Tallinna sadamas mingi kaubaveoga, et pidavad hästi maksma. Miks sa panka ei läinud? Kes minusugusele laenu annab? Vaatavad kohe peale, et mingi maakas. Ja mõni pisitillukene poevargus kuskil nooruses lolli peaga tehtud. Arvad, et ma ei kahetse seda. Aga ma võtsin ennast kokku ja olen juba üle 10 aasta teistsugune mees olnud. Chatlin teadis seda.
Selge. Ja mis sellest kaubaveost sai?
Jah, siis läks kõik nässu. Tolle Tallinna sadama kaupmehega ma kunagi kokku ei saanud. Rääkisime ainult telefonis. Kokkuleppe oli, et ta annab 10 000 sulas kätte, kui ma teen paar kiiremat käiku Tallinnast Tartusse.
Kuhu Tartusse? Kesklinna, Ropkasse, Veerikule, Raadile?
Kuskile lõunaka lähedusse parklasse hoopis. Raha pidi laekuma paari päeva pärast otse kodu uksele. Probleem oli selles, et minul on see, noh, et load võeti nooruses ära. Ja sõbrad olid ka kõik enamasti Soomes. Ei saanud ka niimoodi päeva pealt ära tulla. Mis mul üle jäi, helistasin tüübile ja ütlesin ära. Aga too ikka pressis peale, et tal selle värgiga väga kiire ja lubas veel topelt maksta. Nüüd on juttu juba 20 000, ma pean mainima. Süda tilkus verd. Chatlin arvas samuti, et mis see ära ei ole. Küsis oma tuttavatelt ka ja kuidagi saime ühe tema sugulasega jutule. Aga kuramus, too kartis võmmi ja tahtis teada, et mida me siis niiviisi sadamast otse lõuna Eestisse toome. Sain siis kaupmehega kokkuleppele, et ta ei saa mulle öelda, aga näidata saab küll, aga et alles siis, kui sõid tehtud.
Las ma arvan. Kaste täis auto seisis kuskil sadamas, võtmed olid rattakoopas ja Tartus pidid auto samuti sinna suvalisse parklasse viima.
Umbes nii jah. Aga diil oli aus. Sula raha ilmus järgmisel päeval postkasti ja üks ümbrik oli ka. Selle samuse kapsliga.
See tähendab, et sa vedasid silma pilgutamata mingit tundmatu droogi sadamast Tartusse. Ma ei tahtnud sellele küsimusele jaatavat vastust, aga Jürgeni näost oli näha, et ta sai alles nüüd aru, mida ta oli tegelikult teinud.
Tõrva jaanitulel saime kõik uuesti kokku. Ja too Chatlini sugulane tunnistas üles, et oli oma kapsli juba maha müünud. Et kui läks sellise hinnaga Tartusse, siis kujuta vaid ette, mis see turuhind siin väikeses Tõrvas on. Mina hakkasin ka mõtlema, et just kui natuke oleks võimalik selle eest ju saada, aga et me olime tuttavate poistega vahepeal seal eemal. Tead, seal oli lava ja eks ole, tulin siis lõkke äärde tagasi ja nägin pealt, kuidas minu Chetu oma eksiga.
Jürgen ei suutnud seda hetke enam kirjeldada.
Ma ärritusin. Jah, ma tõesti ärritusin. Sest nüüd oli mul raha koos ja maja omanikuga juba kõik notarid ja värgid kokku lepitud. Aga too hetk läks silme eest punaseks. Kohe tõesti oleksin talle kätega kallale läinud, aga sõbrad tulid vahele, andsid uue joogi kätte ja nii see õhtu siis edasi läkski.
Kuidas see kapsel siis sinu suhu jõudis?
Chetu eksmees, see Riho, tuli minuga rääkima, et nii mees mehele jut. Chatlin tahtis temaga uuesti kokku kolida ja ta ei julgenud mulle ise öelda. Ja laste asjad olid pakitud ja ainult tuleks talle järele ja minek. Ma oleks juba siis Rihole vastu vahtimist andnud, aga too oli nii vastikult rahulik. Patsutas veel vastu õlga, et elu ongi selline. Siis ma vihastasin, ikka korralikult. Kukkusin jooma ja laaberdama ja tekis selline tahtmine kõik ära unustada. Kuni mulle meenus too kapsel.
Ehk võtsid enda parastamiseks täiesti tundmatut mürki. Hakkasid märatsema ja kaklema, ei saanud enam aru, kes on sõber ja kes on võõras. Oli nii.
Jürgen vangutas pead ja ropendas. Ausalt, ma ei mäleta enam rohkem. Me istusime natukest aega vaikuses ja ma olin veendunud, et Jürgen rääkis tõtt. Ta tahtis meenutada, aga ei suutnud. Sinu naine tähendab eks. Tema nimi on Chetlin Glaser, CH ja Y tähega. Ja Glaser on G-ga. Aga palun, Chetu ei ole milleski süüdi. Ta ei tea minu tehingutest mitte midagi. Nagu ma juba ütlesin, sa ei ole vahial ja keegi sinu lähedastest ei saa viga. Ma võtsin kaustikust konfidentsiaalsuslepingu. Aga nüüd on niimoodi, et loe see hoolikalt läbi ja kirjuta siia alla. Kui sa siit lahkud, pole sa meid mitte kunagi näinud ega meile mitte midagi rääkinud. Üldjoontes on nii, et vangi sa ei lähe ja trahvi sa ei maksa. Ainult et, kui sa peaksid kellelegi kunagi, kas homme või 50 aasta pärast midagi meie vestlusest rääkima, siis mina ei saa sind enam selle eest kaitsta, mis võib juhtuda. Sinu vaevatasuks aususe ja vaikimise eest kanname me sulle üle prilli säde, ütles ta siis vaikselt. Ega see maja, mis maha põles, mille ma maha põletasin. Ega te ei oska mulle täpsemalt öelda, kus see oli. Kas seal oli puurkaev? Ma ei tea, Jürgen. Kas tehing oli omanikuga juba tehtud? Jürgen noogutas. Ma sodisin konfidentsiaalsuslepingule uue summa, oma allkirja ja kuupäeva. Vaevatasu on 20 000 eurot. Ma soovin sulle kõike paremat, Jürgen. Ja kui sa peaksid veel midagi mäletama, siis riputa enda korteri aknale linnusulg ja me võtame sinuga ise ühendust. Te kuulsite katkendit Berit Sootaki fantaasiaromaanist Hõberebane. Kui teile meeldis, siis osalege meie loosimistes või minge vaadake poodi. Tuletan meelde, et selle sarja esimeste osade pealkirjad on Viimane hingelind ja Ilmalinnu laul. Meie teiega kohtume juba jälle detsembris ja kohe päris mitu korda. Seniks jagage meid ikka oma sõprade ja vaenlastega ning võimalusel hakake meid toetama leheküljel patreon.com/tumedad tunnid. Kõhedate kuulmisteni!